Գլուխ 23-րդ. Այդ երեկո խոսքուզրույցը քիչ էր։ Դաշնամուրի մոտ նստած Պաոլան երգում էր, իսկ Թերենսը հանկարծ կես խոսքի վրա ընդհատեց իր դատողությունները սիրո մասին և ականջ դրեց նրա ձայնին, որտեղ զգացվում էր ինչ-որ նոր բան։ Հետո զգուշորեն գնաց սենյակի մյուս ծայրն ու պառկեց արջի մորթու վրա, Լեոյի կողքին։ Դարհիալն ու Հենքոքը ևս դադարեցրին վեճը, և ամեն մեկը նստեց խոր բազմոցին։ Գրեհեմին երևի ավելի քիչ էր դա հետաքրքրում, ու նա խորասուզվեց ինչ-որ հանդեսի վերջին համարի ընթերցանության մեջ, բայց Դիկը նկատեց, որ նա այնպես էլ ոչ մի էջ չշրջեց։ Դիկը մի նոր երանգ էլ որսաց կնոջ ձայնի մեջ ու սկսեց բացատրություն որոնել։ Երբ Պաոլան ավարտեց երգը, երեք իմաստունները նետվեցին դեպի նա ու հայտարարեցին, որ վերջապես երգեցողությունը տրվել է իր ամբողջ էությամբ և երգել է ինչպես երբեք։ Նրանք համոզված էին, որ այդպիսի րոպե վաղ թե ուշ վրա էր հասնելու։ Լեոն պառկած էր լուր և անշարժ, գլուխը ափերով բռնած։ Նրա դեմքը մի նոր արտահայտություն էր ստացել։ «Պատճառը ձեր խոսակցություններն են», ծիծաղելով նկատեց Պաոլան։ «Եվ սիրո մասին այն հիանալի մտքերը, որոնք ինձ ներշնչեցին, Լեոն, Թերենսը և Դիկը»։ Թերենսը թափահարեց իր ալեհեր արյուծաբաշը։
«Դրանք մտքեր չեն, այլ ավելի շուտ զգացմունքներ»,
ուղեց նա Պաոլային։
«Այսօր ձեր ձայնով երգում էր ինքը սերը, և առաջին անգամ, Տիկին, ես լսեցի այդ ձայնի ողջ ուժը. այլևս երբեք չբողոքեք, թե փոքր ձայն ունեք. Ոչ, այն թանձր է ու բոլորակ, ինչպես ճոպանը, ոսկե մեծ ճոպանը, որի օգնությամբ երանելի կղզիների նավահանգիստների կարանատեղիներում կապում են արգոնավորդների նավերը»։
«Դրա դիմաց ես հիմա ձեզ համար կերքեմ փառաբանվիր», պատասխանեց Պաոլան։ «Կտոնենք վիշապի մահը, որին սպանել է Սուրբ Արյուծը, Սուրբ Տերենցիոսը և իհարկե Սուրբ Ռիչարդը»։ Այս խոսակցությունից ոչ մի բառ բաց չթողած Դիկը, չկամենալով մասնակցություն ունենալ, հեռացավ դեպի պահարանն ու սոդայաջրով շոտլանդական վիսկի լցրեց իր համար։ Մինչ Պաոլան երգում էր փառաբանվիրը, նա նստել էր կահավորակներից մեկին, պում-պում վիսկի էր խմում և հիշում էր։ Պաոլան երկու անգամ էր երգել այնպես, ինչպես այսօր. մի անգամ Փարիզում, իր կարճատև փեսայության ժամանակ, իսկ հետո զբոսանավի վրա, ամուսնությունից անմիջապես հետո, Մեղրամսի ժամանակ։ Քիչ անց Գրեհեմին էլ առաջարկեց խմել, վիսկի լցրեց և իր, և նրա համար։ Իսկ երբ Պաոլան ավարտեց, Դիկը պահանջեց, որ նրանք երկուսով երգեն «Քնչուների արահետով» երգը։ Պաոլան գլուխ նորորեց ու երգեց մոռացման խոտը։
«Միթե դա կին է»,
բացականչեց Լեոն, երբ Պաոլան լռեց։
«Դա զարհուրելի կին է, իսկ նա իսկական սիրեկան է. կինը փշրել է նրա սիրտը, իսկ նա շարունակում է սիրել կնոջը. Եվ նա ուժ ունի նորից սիրելու, քանի որ չի կարող մոռանալ այդ կնոջ նկատմամբ տածած սերը»։
«Իսկ այժմ, Ալամբ, կաղինի երգը», ասաց Պաոլան ժպտադեմ դիմելով ամուսնուն։ «Դիր բաժակը, եղիր սիրալիր ու երգիր կաղինի մասին քո երգը»։ Դիկը ծուլորեն վեր կացավ կահավորակից, գլուխը ցնցեց, ասես թափահարում էր բաշը, և թփթփացրեց ոտքերը, նմանեցնելով լեռնեցուն։
«Թող Լեոն իմանա, որ այստեղ միայն ինքը չէ բանաստեղծն ու սիրո ասպետը. լսեցեք, Թերենս, և մյուսներդ, լսեցեք լեռնեցու երգը, որը լի է կատաղի բերկրանքով. լեռնեցին սիրածի համար չի հառաչում, բնավ, նա ինքը սիրո մարմնացումն է, լսեցեք նրան»։
Եվ Դիկը, ոտքերը թփթփացնելով ու իբր բաշը թափահարելով, սենյակով մեկ ուրախ և կատաղի խրխնջաց։
«Ես Էրոսն եմ, ես ոտքի տակ եմ տալիս բլուրները, իմ կանչով լի են ընդարձակ հովիտները, զամբիկները խաղաղ արոտավայրերում լսում են իմ կանչն ու ցնցվում, նրանք ճանաչում են ինձ. հողլի է ուժով և ծառերը հյութով, դա գարունն է, գարունը իմն է, ես արքա եմ իմ գարնանային արքայության մեջ։ Զամբիկները հիշում են իմ ձայնը, որն ապրել է նրանց մայրերի այրան մեջ։ Ուն կնդրեցեք, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները, և մունետիկների պես հովիտները տարածում են իմ ձայնը, լուր տալով իմ ժամանման մասին։ Իմաստուններն առաջին անգամ էին լսում Դիկի այդ երգն ու հիացմունքով ծափահարեցին։ Հենքոկը վճռեց, որ դա հիանալի մի առիթ է նոր վիճաբանության համար, և արդեն կամենում էր Բերգսոնի հիման վրա զարգացնել սիրո մի նոր տեսություն, բայց նրան զսպեց Թերենսը, նկատելով, թե ինչպես Լեոյի դեմքին ցավատանչ մի արտահայտություն հայտնվեց։
«Շարունակեցեք, խնդրում եմ, Դիկին»,
խնդրեց Թերենսը,
«ու երգեցեք սիրո և միայն սիրո մասին. Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե կանացի ձայնի հնչյունները որքան են մեզ օգնում խորհելու աստղերի մասին»։
Մի փոքր անց սենյակ մտավ երգը, և սպասելով մինչև Պաոլան կավարտեր երգը, անաղմուկ մոտեցավ Գրեհեմին ու մի հեռագիր հանձնեց նրան։ Դիկը դժգոհությամբ ծուրծուր նայեց ծառային։
«Կարծես շատ կարևոր է»,
բացատրեց շինացին։
«Ով է ընդունել»,
հարցրեց Դիկը։
«Ես»,
պատասխանեց ծառան։
«Էլդորադոից զանգահարեց հերթապահը, ասաց, որ շատ կարևոր է, ես էլ ընդունեցի»։
«Այո, կարևոր է»։
Նրա հեռանալուց հետո կրկնեց Գրեհեմը, ծալելով հեռագիրը։
«Դիկ, ասացեք, այսօր Սան Ֆրանցիսկո մեկնող գնացք դեռ կա»։
«Ո, երկ, վերադարձիր մի րոպե»։ Ծառային կանչեց Դիկը նայելով ժամացույցին։
«Սան Ֆրանցիսկո մեկնող առաջիկա որ գնացքն է կանգնում Էլդորադոյում»։
«11-ն անց 10 րոպե»։
Անմիջապես հետևեց պատասխանը։
«Դեռ ժամանակ կա»։ «Բայց կարճ ժամանակ, վարորդին կանչեմ»։
Դիկը գլխով արեց։
«Դուք իսկապես անպայման այսօր եք սլանալու»,
հարցրեց նա Գրեհեմին։
«Իսկապես, շատ անհրաժեշտ է, կհասցնեմ իրերս կապել»։ «Կհասցնեք ճամբրուկի մեջ տեղավորել ամենից անհրաժեշտը»,
նա դարձավ ո երկին։
«Օտուրը դեռ չի պարկել»։
«Ոչ, սեր»։
«Նրան ուղարկիր, որպեսզի օգնի միստր Գրեհեմին, և հենց որ մեքենան պատրաստ լինի, տեղեկացրեք ինձ»։
«Սոնդերսը թող վերցնի արագընթաց մեքենան»։
«Ինչ հիանալի երիտասարդ է, վայել չակազմ, ուժեղ»,
կիսաձայն նկատեց Թերենսը, երբ Գրեհեմը դուրս եկավ։ Մյուսները հավաքվեցին Դիկի շուրջը, միայն Պաոլան մնաց դաշնամուրի մոտ նստած և լսում էր։
«Այն բացառիկ մարդկանցից մեկն է, որի հետ ես կգնայի նույնիսկ գրողի ծոցը, համարձակորեն կձեռնարկեի նույնիսկ ամենաանհուսալի գործը»,
ասաց Թիկը։
«Նա նեդեր մեր նավի վրա էր, երբ 97 թվականին, փոթորիկի ժամանակ, Պանգոյի մոտ նավը խրվեց ծանծաղուտը. Պանգոն սովորական, անմարդաբնակ, ավազուտ մի կղզի է, մոտ 12 ֆուտ ծովի մակերևույթից բարձր, և այնտեղ կարելի է տեսնել միայն կոկոսյան արմավենիների պուրակներ. Ուղևորների մեջ գտնվում էին 40 կին, գլխավորապես անգլիական սպաների կանայք. Իսկ Գրեհեմի ձեռքն ուռել էր, դարձել ոտքի նման հաստ և ցավում էր, օձն էր խայթել. Ծովը կատաղել էր, նավակներ իջեցնել չէին կարող. Երկու նավակ արդեն փշուր-փշուր էր եղել, իսկ անձնակազմը խեղդվել էր. 4 նավաստիներ հանձն առան թոկի ծայրը ափ հասցնել, և նրանցից ամեն մեկին, արդեն մեռած, ետ քաշեցին դեպի նավը. Երբ պատրաստվում էր գնալ 4-րդը, Գրեհեմը, չնայած իր ուռած ձեռքին, հանվեց ու վերցրեց թոկը, և կարողացավ ափ հասնել, ու թեև ալիքը նրան այնպես շպրտեց, որ պակասն էլ լրացնելով կոտրվեցին հիվանդ ձեռքն ու 3 կողոսկրները, այնուհանդերձ նա կարողացավ ամրացնել թոկը, նախքան կկորցներ գիտակցությունը։ 6 հոգի թոկից կարճած ձգեցին ճոպանը, 4 հոգի կարողացան ափ հասնել, և 40 կանանցից մեռավ միայն մեկը, այն էլ վախից, նրա սիրտը չէր դիմացել։ Մի առիթով ես նրան հարցրեցի այդ դեպքի մասին, բայց նա չպատասխանեց զտայրուն անգլիացու համառությամբ. Այն ամենը, ինչ կարողացա դուրս կորզել նրանից, հետևյալներ. Արագ ապաքինվում է և ոչ մի բարդություն չկա. Նա ենթադրում էր, որ համառորեն լողալու անհրաժեշտությունն ու ոսկորի կոտրվածքը ծառայել են որպես շատ լավ հակաթույն. Այդ րոպեին երկու կողմերից սենյակ մտան Օյերքն ու Գրեհեմը, և դիկը տեսավ, որ ամենից առաջ Գրեհեմը Պաուլայի կողմը նայեց հարցական մի հայացքով.
«Ամեն բան պատրաստ է, սըր», զեկուցեց Օյերքը.
Դիկը մտադիր էր հյուրին ուղեկցել մինչև մեքենան, իսկ Պաուլանը ստերևույթին վճռեց մնալ տանը. Գրեհեմը մոտեցավ նրան և հրաժեշտի ու ափսոսանքի մի քանի շատ սովորական խոսքեր ասաց. Իսկ Պաուլան, դեռևս տակացած այն ամենից, ինչ հենց նոր պատմել էր Թիկը նրա մասին, հիանում էր Գրեհեմով. Նրա գլխի թեթև ու հպարտ կեցվածքով, անփութորեն ետ սանրած ոսկեգույն մազերով, նրա բարեկազմ ճկուն և չնայած հասակին ու լայն թիկունքին պատանեկան կերպարանքով. Երբ նա մոտեցավ Պաուլային, կնոջ հայացքն արդեն չէր կտրվում Գրեհեմի փոքրինչ ծանր կոպերով շեղ ու մոխրագույն աչքերից, որոնք նրա դեմքին տալիս էին տղայական համար մի արտահայտություն. Եվ Պաուլան սպասում էր, որ այդ արտահայտությունն անհետանա, տեղզիջելով ժպիտին, որ նա ինքան ծանոթ էր իրեն. Նա Պաուլային հրաժեշտ տվեց սովորական բառերով, իսկ Պաուլան չարտահայտեց ափսոսանքի ընդունված խոսքեր. Սակայն, երբ Գրեհեմը բռնել էր Պաուլայի ձեռքը, նրա աչքերում կար այն յուրահատուկ երանգը, որին կինը անգիտակցորեն սպասում էր, և որին պատասխանեց միայն հայացքով. Պաուլան դասգաց նաև, երբ նա աճապարանքով սեղմեց ձեռքը, և ակամայից պատասխանեց նույնպիսի ձեռք սեղմումով. «Այո, Գրեհեմն իրավացի է, նրանց համար բառերն անհրաժեշտ չեն»։ Այն պահին, երբ նրանց ձեռքերը հեռացան միմյանցից, Պաուլան գողունի նայեց Թիկին, որովհետև ամուսնական կյանքի 12 տարիների ընթացքում համոզվել էր, որ Թիկն ունենում է կայծակնային խորաթափանցություն, և հազիվ նշմարելի նախանշանների հիման վրա փաստերը գուշակելու գրեթե վախեցնող, ինչ որ գերբնական ընդունակությունների բռնկումներ, և կատարում է հաճախ իրենց դիպուկությամբ ու շրջահայացությամբ ապշեցնող եզրակացություններ. Բայց Թիկը կանգնած էր կողքով ու ծիծաղում էր Հենքոկի ինչ-որ խոսքի վրա։ Նա ծիծաղկոտ հայացքով նայեց կնոջը այն ժամանակ միայն, երբ պատրաստվում էր ճանապարհ դնել Գրեհեմին։ «Ոչ», մտածեց Պաուլան, «հավանաբար Թիկը չնկատեց այն, ինչ իրենք քիչ առաջ ասացին իրար առանց խոսքերի. Չէ՞ որ դա տևեց սոսկ մի վայրկյան. Դա միայն նրանց աչքերում բռնկած կայծ էր, մատների ակնթարթային մի թրթիռ. Ինչպես կարող էր զգալ կամ տեսնել Դադիկը»։ «Ոչ, նա չէր կարող տեսնել ոչ նրանց աչքերը, ոչ էլ ձեռքերը»։ «Չէ որ Գրեհեմը մեջքով էր կանգնել դեպի Դիկը և ծածկում էր Պաուլային»։ Բայց նա զղջաց, որ Դիկի վրա նետել է այդ հայացքը։ Երբ նրանք երկուսն էլ հաղթանդամ ու շիկահեր տղամարդիկ հեռացան, Պաուլայի մեջ ծնվեց մեղսագործության աղոտ մի զգացում։ «Բայց ես ինչով եմ մեղավոր»՝ յուրովի հարցրեց նա։ «Ինչու պետք է ինչ-որ բան թաքցնեմ»։ Այնուամենայնիվ, Պաուլան չափազանց ազնիվ էր ճշմարտությունից չվախենալու համար, և անմիջապես առանց վերապահության ինքն իրեն խոստովանեց. «Այո, ինքը թաքցնելու բան ունի»։ Նա խիստ կարմրատակեց այն մտքից, որ ակամա հասել է մինչև խաբեություն։ «Ես 2-3 օր այնտեղ կմնամ»՝ մինչ այդ ասում էր Գրեհեմը, մեքենայի դռան մոտ կանգնած ու հրաժեշտ տալով Թիկին։ Թիկը տեսավ Իվենի ուղղամիտ ու ազնիվ հայացքը և զգաց նրա ձեռք սեղմումի անկեղծությունը։ Գրեհեմը ինչ-որ բան էր կամենում ավելացնել, բայց զսպեց իրեն։ Թիկը զգաց այդ և մեղմորեն ասաց. «Երբ վերադառնամ, հավանաբար արդեն իսկապես անհրաժեշտ կլինի ճանապարհ ընկնել»։ «Հապագիրքը»՝ հարցրեց Թիկը յուրովի ինքն իրեն անիծելով ուրախության այն պորտկումի համար, որը հետևանք էր Գրեհեմի խոսքերի։ «Հատկապես այդ պատճառով»՝ պատասխանեց Գրեհեմը։
Ախր պետք է ավարտեմ։ Ըստ երևույթին ես ընդունակ չեմ աշխատել այնպես, ինչպես դուք։ Այստեղ չափազանց լավ է։ Նստում եմ աշխատելու, նստում եմ իսկ ականջներիս մեջ ճռվողում են այն չարաճճի արտույտները։ Ես տեսնում եմ դաշտերը, անտարածածկ կիրճերը, Սելիմին։ Անգործ նստում եմ մոտ մի ժամ, իսկ հետո զանգահարում, որ ձինդ համբեն։ Իսկ եթե դա չհաշվենք, ապա կան հազարավոր այլ գայթակղություններ։ Նա ոտքը դրեց հրնդացող մեքենայի ոտնակին ու ասաց. «Դե առայժմ, ցտեսություն բարեկամ»։
«Վերադարձեք ու ձեզ հավաքեցեք», պատասխանեց Դիկը։
«Եթե այլ կերպ հնարավոր չէ, մենք օրվա խիստ կարգու կանոն կսահմանենք, և ես առավոտից ձեզ կփակեմ սենյակում, մինչև որ հարկ եղածին չափ չաշխատեք. իսկ եթե ամբողջ օրվա ընթացքում ոչինչ չանեք, ապա փակված կլինեք ողջ օրը. ես ձեզ կստիպեմ աշխատել. Սիգարետ ունեք?
Իսկ լուցկի?
Ամեն բան տեղին է. Ուրեմն մեկնեցեք, Սոնդերս», վարորդին հրամայեց Դիկը, և վառ լուսավորված դարպասից մեքենան սուզվեց խավարի մեջ։ Երբ Դիկը վերադարձավ, Պաուլան նվագում էր իմաստունների համար։ Դիկը պարկեց բազմոցին ու դարձյալ սկսեց գուշակել. «Կհամբուրի իր ընկինը, թե ոչ, երբ բարի գիշեր մաղթի»։ Ոչ թե այն պատճառով, որ սովորություն էր դարձել համբուրելը բարի գիշեր մաղթելիս, բնավ ոչ. Շատ ու շատ հաճախ նա կնոջը հանդիպում էր միայն ցերեկով և կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ. Շատ ու շատ հաճախ կինը մյուսներից շուտ էր գնում քնելու, ոչ ոքի չանհանգստացնելով, ամուսնուն հրաժեշտ չտալով, քանզի դա կարող էր հյուրերի կողմից դիտվել որպես ակնարկ, թե ժամանակն է, որ նրանք ևս հեռանան։ «Ոչ», վճռեց Դիկը, «այս երեկո նա կհամբուրի իրեն, թե ոչ, վճռականորեն ոչ մի նշանակություն չունի», բայց և այնպես սպասում էր։ Պաուլան շարունակում էր մերթ երգել, մերթ նվագել, մինչև որ Դիկը քնեց։ Երբ արթնացավ, սենյակում միայն ինքն էր։ Պաուլան և իմաստունները գնացել էին անաղմուկ։ Դիկը նայեց ժամացույցին։ Ծլակները ցույց էին տալիս ժամը մեկը։ Պաուլան շատ երկար էր նստել դաշնամուրի մոտ։ Դիկը գիտեր, զգում էր, որ կինը դուրս է եկել քիչ առաջ։ Նրան արթնացրել էր հատկապես այն, որ երաժշտությունը դադարել էր և սենյակում լռություն էր տիրել։ Բայց և այնպես նա շարունակում էր զարմանալ։ Առաջներում էլ Դիկը ննջել էր նրա նվագի տակ, և միշտ էլ, նվագելն ավարտելով, Պաուլան համբույրով արթնացրել ու անկողին էր պարկեցրել ամուսնուն։ Այսօր նա այդ բանը չարեց։ «Գուցե դեռ կվերադառնա»։ Դիկը նորից պարկեց ու կիսանիրհի մեջ սկսեց սպասել։ Երբ դարձյալ նայեց ժամացույցին, երկուսն էր։ Պաուլան չվերադարձավ։ Ննջարան գնալիս նա մարում էր էլեկտրական լույսը բոլոր սենյակներում, իսկ գլխում հազարավոր դատարկ մանրուկներ կապվում միանում էին իրար հետ և ակամա եզրակացությունների համար կասկածներ էին ծնում։ Հայտնվելով իր պատշգամբ ննջարանում, նա կանգ առավ ծանրաչափով ու ջերմաչափով պատի առաջ, և կլոր շրջանակի մեջ դրված Պաուլայի դիմանկարը իր վրա գամեց Դիկի հայացքը։ Նա նույնիսկ առաջ թեքվեց ու երկար ուսումնասիրում էր կնոջ դեմքը։ «Դե ինչ»։ Դիկը վրան քաշեց վերմակը, մեջքի տակ դրեց բարձերն ու ձեռքը պարզեց սրբագրությունների կույտին։ «Ինչ էլ որ լինի, ստիպված ընդունելու եմ»։ Մրմնջաց նա ու ծուռ-ծուռ նայեց դիմանկարին։ «Բայց և այնպես փոքրիկ տիրուհի, ավելի լավ է չլինի»,  հառաչեց նա հրաժեշտի փոխարեն։